สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดนะคะเราออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศค่ะทุกสัปดาห์ค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาครับสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุทั่วประเทศนะฮะในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีเรื่องที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็มันเป็นภารกิจงานหนึ่งของทางสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุที่ได้มีการผลักดันมาตรการผลักดันรวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดเรียกว่าเกือบ20ปีเลยค่ะผอ.ในการที่จะรณรงค์ในการที่จะสื่อสารในการผลักดันมาตรการต่างๆเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนให้มันลดน้อยลงตามเป้าหมายเราที่ตั้งไว้ซึ่งอีกเรียกว่าปีหน้าอีกไม่กี่ปีสัก2ปีเราก็จะถึงกำหนดที่เราจะต้องตั้งเป้าไว้เราจะลดอัตราการตายลดอัตราการสูญเสียให้ลงให้ได
้ปี63
ใช่ค่ะ
ก็จะต้องลดจากเดิมที่ไปสัญญาเขาไว้ว่าจะลดลงร้อยละ50
ค่ะ
นะผมจำได้วันนั้นหอบตัวเลขไปที่มอสโกเนี่ยก็เขาบอกว่าประเทศไหนที่ตายอยู่จากอุบัติเหตุถนนเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมภายใน10ปีเนี่ยช่วยกันลดลงจากเดิมเนี่ยให้ถึงร้อยละ50นะประเทศไทยก็แหมลุกขึ้นมาใจดีนะขานรับปุ๊บไปเลยนะฮะ
ค่ะ
ก็กลับมาก็มาตั้งเป้าทำงานรณรงค์เดี๋ยวก็เรื่องหมวกกันน็อกเรื่องเร็วนะเรื่องดื่มเรื่องเมานะฮะก็แพ๊บๆนะฮะ54ถึง63ตอนนี้ก็จะ62แล้วอ่ะแล้วอีกปีเดียวก็จะครบ10ปีละกลับมาดูตัวเลขเอ๊ะมันจะใกล้เคียง 50% มั้ยเนี่ยตอนเมื่อกี่เดือนมานี่เราค่าเฉลี่ยของเราอยู่ที่ประมาณ 32.6 ต่อแสนประชากรโอ้ไล่ดูไปไล่ดูมาดูเสมือนว่าตอนนี้เราจะอยู่ห่างไกลเป้าหมายมากนะฮะมีแนวโน้มว่าเราจะไม่ถึงดวงดาว
เพราะว่าเหมือนกับหน่วยงานที่พยายามรณรงค์ผลักดันทำให้ลดลงก็ทำแต่อีหน่วยงานที่พยายามส่งเสริมพยายามที่จะหาสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยเสี่ยงก็ทำไปเหมือนอย่างที่เราได้เล่ากันเมื่อสัปดาห์ที่มันผ่านมาหลายสัปดาห์เหมือนกันในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นเรื่องเกี่ยวกับส่งเสริมเรื่องเปิดผับให้มันยาวขึ้นสุราการขายอะไรต่างๆเมาเรื่องเมาต่างๆก็ส่งเสริมทางนู้นไปมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับฝ่ายที่ทำเพื่อที่จะลดก็ทำฝ่ายที่อีกฝ่ายหนึ่งที่ฉันจะส่งเสริมในส่วนของฉันก็จะทำแล้วทำถึงทำให้เป้าหมายของเราในการที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุทางถนนสิ่งที่ร่วมกันมันถึงดูห่างไกลหรือเปล่าคะ
ครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคืออันนั้นก็คุณอนุมาคงหมายถึงพวกที่จะเปิดผับถึงตีสี่ตีห้าเพื่อจะขายน้ำเมากันอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะนะนโยบายนี้ก็ยังไงก็มีแนวโน้มที่ทำให้คนตายเพิ่มแต่องค์ประกอบอื่นก็มีนะ
ต้องเร็ว
เรื่องคนขับรถเร็วตลอด10ปีที่ผ่านมาถนนก็มากขึ้นนะ
รถก็เยอะขึ้นด้วย
รถก็จดทะเบียนกันเพิ่มขึ้นปีเนี่ยเป็นหลักล้านนะผมดูตัวเลขที่กรมขนส่งทางบกเขาเอามารายงานต่อที่ประชุมเนี่ยโอ้30กว่าล้านประเทศไทยเนี่ยมีรถทั้งประเทศนี่นะฮะประชากรเรามีประมาณ 67-68 ล้านตอนนี้เรามีลดครึ่งต่อครึ่งเลยแต่ก็คงไม่แปลกนะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยภูมิประเทศมันคือ1คือกว้างใหญ่ไพศาล2ชีวิตความเป็นอยู่มันอยู่กับเลือกสวนไร่นาจำนวน1นะการเดินทางไปต่างจังหวัดไปในพื้นที่มันก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะส่วนที่2นะส่วนที่3ก็คือระบบขนส่งสาธารณะที่เราใช้กันมานะมันยังไม่สมบูรณ์ต้องเรียนว่าระบบขนส่งสาธารณะนี่เป็นตัวแปรสำคัญในหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์เขาไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวแต่บ้านเราเนี่ยพัฒนาประเทศมา 3-40 ปีที่แล้วมันก็ให้ความสำคัญกับเรื่องรถเรื่องถนนเป็นหลักดังนั้นระบบขนส่งสาธารณะก็จึงไม่ค่อยจะดีนะขนส่งสาธารณะประเทศไทยเนี่ย20กว่าปีมานี้ยังไม่พัฒนาเท่าไหร่นะเพราะว่าหลังจากนี้อาจจะดีขึ้นหลังจากนี้อาจจะดีขึ้นนะครับก็เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเข้ามามีส่วนในการที่จะ ทำเรื่องของรถไฟรถระบบรางดีขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องรอดูอีกจากนี้10 ปีนะหลังจากที่ระบบรางสมบูรณ์แล้วเนี่ยประเทศไทยจะต้องรอดูอีกประมาณเกือบ10 กว่าปีเพราะว่าตัวเลขการใช้ระบบรางมันจะแปรผันกับการใช้รถของส่วนบุคคลนะอย่างผมเนี่ยผมก็เตรียมแล้วนะตอนนี้ผมเตรียมจะยกเลิกการใช้รถยนต์หันมาใช้มอเตอร์ไซค์อันนี้ไม่รู้ว่าคิด
ไม่เสี่ยงกว่าเดิมเหรอคะ
ก็ที่จริงซื้อมาไว้งั้นแหละฮะ เพราะว่าจริงๆก็มีสิทธิ์มีครอบครองอยู่ 3-4 คันนะให้คนอื่นเข้าใจลูกน้องใช้แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าผมก็เตรียมใจที่จะใช้ระบบรางนะเพียงแต่ว่าเวลาผมกลับบ้านนะระบบรางมันไม่สามารถพาผมไปถึงบ้านได
้มันยังไม่ครอบคลุมมันยังไม่เชื่อมต่อกันเลยค่ะ
จริงๆแล้วผมก็รอคือไม่ใช่แค่ระบบรางอย่างเดียวผมต้องการใช้ระบบสาธารณะทั้งระบบอ่ะยกตัวอย่างผมนั่งรถไฟอย่างเงี้ยไปถึงจุดที่ผมเป้าหมายเนี่ยสมมติผมไปเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ผมก็อยากมีรถสาธารณะมารับจากตรงนั้นไปที่บ้านเท่าที่ผมดูจากที่บ้านผมที่เชียงใหม่เนี่ยมันยังไม่มีระบบสาธารณะเลย
ต้องต่อหลายต่อเลย
ต่อก็ไม่ถึง
ค่ะ
ถ้าเอาระบบสาธารณะเป็นหลักนะต้องเดินอีกประมาณสัก10 กว่ากิโลเพราะว่าระบบสาธารณะมันไปจบที่ตลาดหางดงนะฮะแล้วจากนั้นไปยังไม่มีรถเข้าไปในหมู่บ้านคือต้องมีรถส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมารับถ้าเดินก็ใช้เวลาประมาณสัก2 วันนะฮะน่าจะถึงนะฮะนี่คือระบบขนส่งที่มันยังไม่เอื้ออาจจะเป็นเพราะว่าผังเมืองของเราในแต่ก่อนเราไม่เคยคุมกันก็ได้นะเพราะว่าปลูกบ้านก็ปลูกตำไรสวนเลือกนาก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยคือประเทศเราเป็นประเทศเสรีจริงๆนะผมไปที่มาเลเซียเนี่ยเขาไม่อนุญาตเลยนะใครจะไปปลูกบ้านในพื้นที่ที่นอกเหนือจากที่รัฐกำหนดเนี่ยเขาไม่อนุญาตเพราะเขาถือว่ามันสุ่มเสี่ยงที่รัฐจะต้องไปเสียเงินลงทุนเรื่องสาธารณูปโภคแต่บ้านเรานี่แหมไปตลอดเลยนะดังนั้นประเทศไทยเลยจะเป็นประเทศที่มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับบัตรถนนเนี่ยไม่น้อยไปกว่ามันมากกว่าประเทศอื่นเขานะ
คือประชากรก็เยอะรถพาหนะที่ใช้ก็เยอะ
ใช่
นะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆโอ้เยอะเป็นเขาเรียกปัจจัยเสี่ยงมันเยอะ
รวมทั้งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี
การใช้วิถีชีวิตด้วยนะคะ
งานบุญสุนทานเราเนี่ยก็เป็นตัวแปรนะเดี๋ยวกฐินทีนะพากันไปยกดั้มนะนะเดี๋ยวศึกษาดูงานต้นปีฉลองปีใหม่สงกรานต์โอ้มันเป็นประเทศที่มีความสุขมากนะฮะสนุกสนานกันทั้งปี
เพราะว่านี่ค่ะจากรายงานเขาบอกว่าคนไทยนะคะก็เพราะว่าต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยวันละ60 คนซึ่งเป็นสถิติที่เรียกว่ารุนแรงมากนะคะซึ่งทั่วโลกเองก็มีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดค่ะเมื่อปี59ก
็
คือมีราว1 ล้านกว่าคนทั่วโลกเลยนะคะ
คือทั่วโลกเนี่ยเฉลี่ยเขาบอกว่าอย่างไม่ได้นะ1,300,000 คนต่อปีนะแล้วก็ประเทศที่ประสบปัญหาอุบัติเหตุถนนมากคือประเทศกลุ่มที่อยู่ในช่วงกำลังพัฒนากำลังพัฒนาค่อนไปทางไม่ใช่ยากจนนะคือยากจนก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ใช้ไม่มีรถใช้ไม่มีถนนเยอะ
พอมีบ้าง
แต่ยังไม่เป็นปัญหาแต่พอพัฒนาแล้วเริ่มดีขึ้นเงี้ยอันนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการใช้รถถนนมากแล้วก็ไทยเราก็น่าอยู่ในกลุ่มนั้นแหละนะแล้วประเทศที่พัฒนาไปสุดขีดแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาอีกเพราะระบบขนส่งเขาดีนะอย่างประเทศที่เป็นประเทศที่ใช้ระบบขนส่งระบบดีๆอย่างญี่ปุ่นอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยก็อันนี้เขาก็ไม่ค่อยจะมาติด1 ใน 10เท่าไหร่นะผมจำได้เมื่อปี1970นะตอนนั้นญี่ปุ่นนะตายอยู่ประมาณสัก20,000 กว่าคน 28,000 คนเกือบ 30,000 นะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาใส่ทั้งเทคโนโลยีใส่ทั้งถนนปรับปรุงใหม่หมดและบังคับใช้กฎหมายเข้มเลยตอนนี้ทั้งประเทศนะในประชากรประมาณ83ล้านคนญี่ปุ่นเฉลี่ยแล้วมีคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถนนประมาณ 3,000 กว่าคน
นั่นเหมือนกับว่าเขาใช้นโยบายเข้มมาจริงจังแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าใครไม่ทำนี้เหมือนกับลงโทษรุนแรงเอาจริงเอาจังเลย
บ้านเขานอกจากจะดินดีแล้วปลูกอะไรก็ขึ้นแล้วก็ยังกฎกติกาเข้มด้วยนะคือวัฒนธรรมเขาเข้มอยู่แล้วนะความเป็นผู้มีระเบียบวินัยในนะเคารพในกฎกติกาอันนี้ถือเป็นดินดีนะบ้านเราอันนี้ดินตรงนี้เราแย่นิดนึงนะฮะ
จะดินร่วนนิดนึง
ก็ว่ากันไปนะ แต่ที่แน่ๆนะฮะคนไทยเฉลี่ย60คนต่อวัน
ค่ะ
วันก่อนผมดูข้อมูลจาก thaiic.com ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรวมๆผมเห็นตัวเลขมีอยู่วันนึง64
โ กินอีก
คือเรียนท่านผู้ฟังนะครับถ้าหากท่านอยากจะรู้ว่าประเทศไทยมีคนตายวันละกี่คนนะไม่ยากครับท่านใช้มือถือของท่านนะฮะเข้าไปในเว็บไซต์ที่ชื่อว่าไทย rsc.com
เป็นภาษาอังกฤษนะคะ
เป็นภาษาอังกฤษ
ค่ะ
หรือถ้าท่านพิมพ์เป็นภาษาไทยก็พิมพ์เขาว่าบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแล้วเข้าไปดีไปที่ไฟล์ที่เรียกว่าศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุแค่นั้นแหละครับท่านสามารถดูตัวเลขรวมทั้งประเทศได้และยังไม่พอนะท่านยังเข้าไปดูด้วยว่าจังหวัดของท่าน
เป็นแบบเรียลไทม์เลย
เป็นแ
บบว่าวินาทีต่อวินาทีเลยจะมีสถิติ
ก็
ปรากฏอยู่ค่ะ
คงไม่แปลกนะฮะที่ทั่วโลกเขาประขานกล่าวขานไทยว่าเป็นประเทศที่ประสบปัญหาได้รับความสูญเสียจากประเทศถนนเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับจนมีกระทั่งหน่วยงานหนึ่งบอกว่าถนนในเมืองไทยเนี่ยไม่ปลอดภัยถึงแม้นกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงจะออกมาค้านว่าถนนเราได้มาตรฐานแล้วก็แล้วแต่นะคือมาตรฐานเนี่ยมันก็เรียกร้องให้อยู่น
ะ
ว่าอยากมีแต่ถ้ามาตรฐานที่ดีคือต้องปลอดภัยด้วยแต่ถ้าคุณมีรถหรูมีรถราคาแพงได้รับมาตรฐาน5ดาวแต่ขับมาได้2เดือนตายนะประสบอุบัติเหตุก็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยนะครับแล้วประเทศไทยเราต้องไม่แค่มาตรฐานอย่างเดียวนะมาตรฐานต้องเนียบเลยไม่พอต้องมาแก้เรื่องพฤติกรรมคนทีนี้ความสูญเสียที่ว่าเนี่ยมันสะสมนะคุณอนุมาแต่ละปีเนี่ยตายกัน 2-3 หมื่นวันนั้นมีคนถามผมท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยถามท่านมท.2ถามว่าไอ้ 20,000 กว่าศพเนี่ย 24,000 กว่ารายที่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณเท่าไหร่โอ้ในที่ประชุมก็ล็อกแลกนะผมก็นึกอยู่ในใจนะหน่วยงานรัฐมันจะตอบมั้ยเนี่ยเพราะว่าหน่วยงานรัฐสับเปลี่ยนกันมาอธิบดีก็คนนี้ก็เกษียณไปหน้าใหม่ก็มาก็คงไม่มีเวลาได้นั่งนับกันหรอกนะฮะจะมีแต่พวกเราฝ่ายสังคมเนี่ยปักหลักสู้กันมา 10-20 ปีแค่ท่านพูดมาเราก็รู้นะหลังจากนั้นเราก็บอกว่าเนี่ยมันมีหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับก็กรมทางหลวงเขาก็ไปจ้างมอ.สงขลาสุขานครินทร์สมัยนั้นเนี่ยอาจารย์ดร.พิชัยธานีรนานนท์ก็ทำการวิจัยแล้วก็วิเคราะห์แล้วเขาก็มีการปรับปรุงมาตลอดค่าเฉลี่ยก็คนที่บาดเจ็บก็อยู่ประมาณสัก400,000นะฮะ3,500ถึง 400,000ถ้าคนที่เสียชีวิตประมาณ3,500,000แล้วคนที่พิการก็ประมาณ5,000,000กว่าก็เฉลี่ยมาคุณกันไปคุณกันมาเขาก็บอกตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยสูญเสียจากบนถนนราวๆปีประมาณ400,000,000 บาทประมาณ 0.3 ไม่ใช่ 0.3 ประมาณ3%ของ GDP โอ้แค่นี้แหละครับท่านมท.2ก็สะดุ้งเฮือกเลยฮะนะก็บอกไม่ต้องหาหรอกครับคือเราตายอย่างนี้มาตลอดฮะฝ่ายสังคมเราบอกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งก็ถ้าจะเอางบเป็นตัวเงินเนี่ยก็สร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้ปีละ1แห่งชัวๆ 200,000 กว่าล้านเนี่ยชัวสร้างได้แน่นอนที่เราสูญเสียไปนะทีนี้บางคนที่ไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงเนี่ยท่านก็ลองไปถามครอบครัวที่เกิดอุบัติเหตุดูเบื้องต้นหัวหน้าครอบครัวตายปุ๊บรายได้ที่รายเดือนหายจบเลย
ใช่เหมือนกับว่าถ้าครอบครัวไหนที่มีคนครอบครัวที่อายุยังไม่มาก
ครับ
นะคะความสูญเสียเหมือนกับว่าถ้าเขามีชีวิตอยู่จนถึงอายุประมาณนี้ที่เขาจะต้องแบบสูญเสียสมมติว่าตอนนี้25แล้วนับไปถึงสัก60ระยะเวลาของการที่เขาจะใช้ชีวิตและเขาหารายได้เนี่ยมันเท่าไหร
่เขาคูณมาหมด
คูณไป
ครับแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าสูญเสียมากแค่ไหนนะช่วยไปถามครอบครัวที่มีคนพิการยังคงอยู่
นั้นเรียกว่าเป็นระยะยาว
เขาจะตอบเขาจะตอบได้ดีมากๆเขาบอกว่าคนพิการเนี่ยที่เกิดจากอุบัติเหตุถนนเนี่ยขอโทษนะใช้ภาษาชาวบ้านเขาเคยพูดกับผมจะขี้จะเยี่ยวก็เป็นเงินเป็นทองคือต้องใส่แพมเพิร์ดต้องกินต้องใช้เนี่ยสอดสายยางคือทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดดังนั้นความสูญเสียที่เขาเสียไปแต่ละปีเขาบอกว่าเงินล้านไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องพูดถึงมันไปไกลกว่านั้นนะดังนั้นความสูญเสียที่เกิดกับคนไทยสังคมไทยและครอบครัวคนไทยเนี่ยถึงขั้นล่มสลายเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงไม่แปลกที่ประเทศไทยเรามีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยเรามีปัญหาเรื่องความเข้าใจกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานะความเป็นอยู่คนในประเทศเนี่ยมันเริ่มคอนแคลนเลยไม่พอมันเกิดปัญหานะคนมีเงินก็มีสุดๆนะมีรถไม่รู้กี่คัน ไอ้คนจนก็จนแล้วจนอีกแล้วเกิดอุบัติเหตุก็ซ้ำไปอีกนะ
เพราะว่าบางคนที่เกิดอุบัติเหตุบางคนไม่ใช่ คนขับหรือเราที่เรียกเราว่าเป็นเหยื่
อ
เป็นเหยื่อของความสูญเป็นเหยื่อแบบเหมือนกับเห็นความสูญเสียเป็นคนได้รับผลกระทบนะคะเป็นซึ่งอยู่ดีๆตัวเองขับมาดีๆแหละค
่
ะแต่ถูกรถคันอื่นที่ประมาทมาชนก็กลายเป็นเหยื่อของความรุนแรงตรงนั้น
บางคนก็บอกว่าอ้าวก็ได้รับการชดเชยเยียวยาแล้วไงนะฮะก็เกิดอุบัติเหตุก็ไปเบิกพ.ร.บ.สิโอ้ท่านครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้เจอคนที่เป็นผู้ประสบเหตุแล้วกลายเป็นเหยื่อเนี่ยเกือบร้อยละร้อยนะถามแต่ละคนก็บอกว่าการชดเชยเยียวยาเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาตามทฤษฎีเขาบอกว่าถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุเนี่ยถ้าตายปุ๊บก็ได้ค่าปลงศพ 35,000 ผมถามท่านทั้งหลายนิดนึงว่าเงิน 35,000 ค่าปลงศพเนี่ยมันเพียงพอไหมครับในใครที่สูญเสียญาติสูญเสียคนที่รักไปเนี่ยแล้วก็เอาเงิน 35,000 มาในท่านปลงศพกัน 35,000 หรือเปล่านะอันที่2ถ้าตายเนี่ยได้รับค่าพ.ร.บ.อีกนะชดเชยอีก 300,000 ผมก็ถามกลับหน่อยนะชีวิตคนที่ตายไปเนี่ยชดเชยได้เงิน 300,000 นี่เพียงพอใช่มั้ยครับประเทศนี้ค่าชีวิตคนไทยถูกขนาดนั้นเลยนะฮะผมวันก่อนผมนั่งคิดนะคุณอนุมาท่านผู้ฟังครับคนที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุถนน1คนเนี่ยตายไปปุ๊บเนี่ยได้เงินเท่าไหร่เอาเบื้องต้นเอาถูกกฎหมายก่อนนะคือเอาถูกต้องเลยค่าปลงศพ 35,000ได้รับเงินชดเชยจากพ.ร.บ.อีก 300,000
อันนี้กรณีที่มีพ.ร.บ.นะคะ
กรณีที่มีพ.ร.บ.อันนี้เอาถูกต้องก่อนไงถูกต้องก่อนไงสรุปก็คือตีว่า 300,000 400,000 อ่ะนะตีให้ 400,000 ก็ทำบุญไปก็มีคนใส่ซองมาให้อีกหน่อยตีว่า 400,000 ถามนิดนึงว่าใครออกตังค์มั่ง 300,000 น่ะมาแต่ไหนมาแต่ไรมันคือการลงทุนของท่านในการจ่ายพ.ร.บ.เพราะถ้าไม่จ่ายพ.ร.บ. 300,000 ก็ไม่มี
ตายฟรีอะค่ะ
ตายฟรีถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จ่ายประมาณ300กว่าบาทนะถ้าเป็นรถยนต์ก็รวมเบ็ดเสร็จทะเบียนพ.ร.บ.ก็ 3-4,000 ก็ได้มา 300,000 นะผมก็ถามต่อใครคือเป็นคนออกตังค์อะสรุปก็คือท่านออกตังค์เสียพ.ร.บ.ประกันภัยก็มาชดเชยให้ในวงเงินที่ประกันภัยรัฐผมหมายถึงรัฐหน่วยงานของรัฐภาษีรัฐไม่มีนะครับยังไม่เห็นสักบาทเดียวที่จะมาช่วยเหลือท่านนะอย่างดีก็แค่ไปเข้าโรงพยาบาลวันแรกถ้าเกิดเคลมพ.ร.บ.ได้หลังจากนั้นปุ๊บก็ไปทำแผลก็อาจจะใช้บัตรได้นะตามสิทธิ์เห็นไหมฮะคือบางคนนะเข้าใจผิดนะว่าการมีพ.ร.บ.เนี่ยได้รับการชดเชยเยียวยาครบหมดแล้วที่จริงไม่หรอกครับผมเจอผู้ประสบภัยบันมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนพิการ80-90% บางรายเนี่ยฟ้องร้องกัน7ปี
ไม่ได้
ไม่ได้ตังค์น
ะ
ฎีกากัน7ปีนะเพราะว่าฝ่ายผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าถ้าอยากได้ตังค์ก็ไปฟ้องเอาซึ่งคนที่จะไปฟ้องก็1เป็นคนจน2ไม่มีความรู้3ไม่รู้จะพึ่งใคร
ค่ะ
ท้ายสุดตอนนี้ก็ต้องไปพึ่งมูลที่เพื่อบริโภค
ก็เหมือนกับว่าเราเป็นผู้สูญเสียเป็นผู้ได้ผลกระทบละแต่เหมือนกับว่าช่วงเวลาที่สมมติว่าที่บอกพอบอกสักครู่คือไปฟ้องกันกว่าคดีจะจบสิ้น 4-5 ปีเอาแล้วช่วงเวลานั้นเขาจะกินจะใช้ตรงไหน
ใช
่แล้วคนไหนที่จะมาดูแลหรือว่ามาให้ความช่วยเหลือเขาตรงนั้นมันไม่มีจริงๆนะคะ
ครับคันจะไปหวังพึ่งหน่วยงานของรัฐก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งซะทีเดียวนะตอนนี้นะครับตอนนี้คนผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งก็ไปพึ่งมูลที่เพื่อผู้บริโภคซึ่งเป็นหน่วยที่เข้ามาช่วยเหลือตอนแรกๆเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่เกิดจากรถสาธาร
ณะค่ะ
ปรากฏว่าทำไปทำมาก็โอ้โหผู้ประสบเหตุเยอะเหลือเกินนะ
ไม่ใช่มาจากรถสาธารณะอย่างเดียวนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่งทนายไปช่วยส่งนักวิชาการเข้าไปช่วยก็บางรายก็ยืดเยื้อนะฮะยืดเยื้อกัน7ปี8ปีอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าทางมูลที่ก็รับภาระไม่ไหวเนื่องจากว่าต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะการค่าจ่ายในการเดินทางค่ากินค่าที่พักรวมถึงค่าที่ต้องไปเดินเรื่องยื่นฟ้องร้องเป็นเรื่องเป็นราวแทนผู้เสียหายเพราะผู้เสียหายเขาไม่มีศักยภาพพอนะฮะตรงนี้ก็รายท้ายสุดเนี่ยก็ทำให้มูลที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องรับภาระมากมายก็ล่าสุดก็พวกเราในฐานะที่คนทำงานก็มีความเห็นตรงกันว่าครั้นเราจะรอภาครัฐเนี่ยไม่ไหวแล้วล่ะเราต้องระดมกันช่วยเหลือแล้วนะก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องคนไทย ทั่วประเทศนะฮะมาช่วยกันสนับสนุนทางมูลที่เพื่อผู้บริโภคนะในการที่จะจัดตั้งกองทุนนะเพื่อช่วยเหลือเหยื่อหรือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุถนนนะฮะตอนนี้ก็เริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนจุดเล็กๆนะฮะซึ่งมูลที่ผู้บริโภคเนี่ยได้ร่วมมือกับทางมูลที่มอไม่ขับแล้วก็สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุตลอดจนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยก็เชิญชวนกันเบื้องต้นทราบข่าวว่าจะมีการจัดงานวิ่งเพื่อระดมทุน
ใช่ระดมทุนค่ะก็ล่าสุดมีแถลงข่าวไปเมื่อเร็วๆสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการแถลงข่าวกันแล้วว่าจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะใช้กิจกรรมวิ่งค่ะพอนะคะใช้กิจกรรมวิ่งเป็นการระดมทุนเพื่อที่จะทำเป็นการจัดตั้งกองทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนนะคะก็ใช้ในการวิ่งก็คือมีการแถลงข่าวไปชื่องานว่ากิจกรรมว่าหยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอะ
ครับ Run for Road Traffic Victim นะฮะก็งานนี้ผมคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นในการที่จะทำให้สังคมนะมาช่วยกันให้มองปัญหาร่วมกันแล้วมาช่วยกันแก้ไขแต่อาจจะแก้ได้ไม่หมดแต่ก็เขาต้องเริ่มอ่ะต้องเริ่มถ้าเราหวังผลว่าต่อไปมันจะครอบคลุมทั่วประเทศแต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้มันคงไปไม่ถึงดวงดาวนะฮะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเขาจะวิ่งกันที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงครับคุณ
ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะหยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอะซึ่งเป็นการระดมทุนครั้งนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นการเหมือนกับว่าสำหรับคนที่เหมือนกับใจบุญนะหรือสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะก็เขาจะวิ่งนะคะกันวันที่17พฤศจิกายนซึ่งเป็นอาทิตย์ที่3ของเดือนพฤศจิกายน
ตรงกับวันเหยื่อโลกเลย
เป็นกิจกรรมที่เป็นการบอกให้ทั่วโลกรู้บอกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรู้ว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราจะสนับสนุนนะคะเป็นการรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย
คืออย่างนี้ท่านผู้ฟังครับ
ค่ะ
คือวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันทั่วโลกเนี่ยเขาประกาศให้เป็นวันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุถนนนะฮะคือเป็น World Day of Remembrance นะครับ for Road Traffic Victim ซึ่งตรงเนี้ยทั่วโลกเขามีพันธสัญญาร่วมกันว่าจะใช้วันอาทิตย์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนน่ะพร้อมๆกันเลยจัดกิจกรรมทั่วโลกเลยซึ่งที่ผ่านมาเราก็เคยจัดนะฮะแต่ปีนี้จะใช้การวิ่งเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
เป็นการสร้างความร่วมมือสร้างกระแสกระตุ้นความร่วมมือกันทั้งประเทศนะให้สอดคล้องกับนานาประเทศเขาจัดกันที่ไหนนะ
เราจะจัดกันวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนนะคะจัดวิ่งที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันก็คือสวนบางกระเจ้านั่นเองนะคะที่พระประแดงสมุทรปราการนะคะที่สมุทรปราการที่ก็
ข้ามน้ำไป
ใช่ค่ะ
ผมเรียกพื้นที่บริเวณนั้นพื้นที่ไส้ติ่งนะคือเป็นจุดที่เป็นห้อมล้อมด้วยน้ำนะแล้วก็เป็นพื้นที่ชุ่มรับน้ำนะร่มรื่นสวนสาธารณะบางกระเจ้า
ค่ะ
นะครับ
ตรงนั้นก็สวยค่ะมีเขาเรียกว่ามีมุมถ่ายรูปนะคะสำหรับนักวิ่งที่ชอบวิ่งไปด้วยได้บุญด้วยนะคะแล้วก็ได้รูปสวยๆด้วยนะคะตรงนี้ก็เขาจะแบ่งการวิ่งออกเป็น2ระยะค่ะท่านผอ.นะคะก็จะเป็นเดินวิ่งระยะสั้นก็คือ5กิโลคือแบบฟันลัน5กิโลนะคะแล้วก็วิ่งมินิมาราธอนคือ10กิโลเมตร
อย่างผมนี่เอากลุ่มไหน
เอาเป็นแบบฟันลัน5กิโลก็ได้มั้งคะ
เดินก็ได้วิ่งก็ได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาไม่ได้บังคับแต่ว่าเขาก็เหมือนกับให้ถึงเส้นชัยนะคะเขาก็จะมีทั้งเสื้อให้นะคะแล้วก็มีเบอร์วิ่งให้รวมถึงถ้าคุณวิ่งเข้าเส้นชัยเขาก็จะมีเหรียญรางวัลให้ด้วยนะคะนี่เขาก็จะคิดค่าสมัครร่วมกิจกรรมก็คือ500บาททุกระยะค่ะ
นี่เราจะสมัครยังไงเนี่ย
ก็เขาก็เหมือนกับว่าถ้าใครสนใจเขาเปิดรับสมัครแล้วนะคะเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนนะคะเขาก็จะเปิดรับสมัครไปเรื่อยๆจนกว่าจำนวนจะเต็มก็คือเขารับสมัคร 3,000 คน
แล้วจะสมัครยังไง
ก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ที่เขารับสมัครได้นะคะเข้าไปที่ www ภาษาอังกฤษนะคะ rtv.regis.co หรือที่ Facebook ค่ะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะนอกจากนี้ก็สามารถสอบถามได้ที่0897649153นะคะแล้วก็0980027388หรือถ้าใครฟังไม่ทันคลิกเข้าไปที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
ถ้าผมพิมพ์คำว่าหยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอะนี่มันจะเข้าไปที่นั่นไ
นี่ก็จะมีหลายอย่างค่ะอาจจะเข้าไปที่มันจะหน้าเว็บไซต์จะมีหลายที่อาจจะแสดง
เข้าไปที่สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุก็เจอ
แล้วก็เราจะแปะลิงก์ของเว็บไซต์ในการสมัครไว้ให้ด้วยก็สามารถเข้าไปดูระยะตัดสินใจแล้วก็กรอกข้อมูลได
้ผมอยู่เชียงรายผมอยู่ขอนแก่นจะสมัครได้ไหม
สมัครได้ถ้าคุณสามารถที่จะมาวิ่งมาวิ่งที่บางกระเจ้าที่พระประแดงได้หรือสำหรับคนที่เหมือนกับว่าฉันอยากทำบุญนะฉันอยากทำบุญ
นี่น่าจะมีเยอะนะ
ฉันอยากทำบุญแต่ฉันไม่สามารถเพราะว่าอยู่ไกลแต่บางคนอยากจะร่วมทำบุญสมทบทุนครั้งนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซึ่งทางโครงการผู้จัดเขาก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับว่ามีพรีออเดอร์เสื้อไว
้
นะคะซึ่งมูลค่าในการเดี๋ยวเขาจะมีการกำหนดราคาออกมาอีกทีนึง
อุ้ยอย่างงี้ถ้าผมมีกลุ่มอยู่ต่างจังหวัด5คน10คนสมัครเข้ามาก็ได้เสื้อไป
ได้เสื้อค่ะ
แล้ววันนั้นถ้าเกิดผมไปวิ่งกันเป็นกลุ่มเล็กๆต่างจังหวัดก็ไม่น่ามีปัญหา
ไปวิ่งกันได้ค่ะแต่อาจจะไม่ได้เหรียญ
ไม่ได้เหรียญ
เนื่องจากว่าต่างจังหวัดไม่ได้จัดค่ะ
okay.
จะจัดใหญ่ที่บางกระเจ้าที่สมุทรปราการนะคะแต่ส่วนใหญ่นักวิ่งอะค่ะถ้าเขาเห็นว่าเป็นเหมือนกิจกรรมการวิ่งที่สำคัญเนี่ยบางคนก็มีศักยภาพในการที่จะขับรถต่างจังหวัดมาเที่ยวเหมือนกับมาเที่ยวไปด้วยได้ออกกำลังกายไปด้วยไม่พบปะเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวไปด้วยนะคะก็จะสามารถที่จะมาร่วมงานได
้ก็ผมนึกถึงโลเคชันหรือว่าตำแหน่งที่จัดงานนึกออกละเป็นสวนสุขภาพบางกระเจ้านี่น่าสนใจมากท่านผู้ฟังครับถ้าหากท่านอยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะอย่างปทุมธานีสระบุรีพวกนี้นะฮะอยุธยาอ่างทองเนี่ยผมคิดว่ามาไม่ยากหรอกนะถ้าไปแถบนั้นก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเลยนะผมคิดว่าตรงนั้นอยู่
สุพรรณการก็จะเป็นเมืองโบราณอะไรเงี้ยบางปูโอ้โหเยอะเลยค่ะ
คือถ้าขึ้นทางด่วนก็ไปที่ลงที่ทงแยกที่ถนนสุขสวัสดิ์นะฮะแล้วก็เข้าไปที่เทศบาลตำบลเขาเรียกว่าตลาดบางน้ำผึ้งอ่ะอยู่ไม่ไกลนะอยู่แถบๆนั้นใกล้ๆกันนะเยื้องๆก็ที่บางกระเจ้าก็คือแถบนั้นถ้าเกิดไปนอนก็ไปนอนแถวบางน้ำผึ้งอะไรก็ได้วันเสาร์อาทิตย์มีตลาดนัดนะเพียบเลยมีตลาดน้ำด้วย
จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมเขาเรียกว่าสินค้าชุมชนด้วยตลาดด้วยค่ะ
ฝากควรมาว่าไงก็จัดตารางให้ทีมงานเราไปพักกันที่แถวแถวบางน้ำผึ้งก่อนก็ดีนะแล้วก็วันรุ่งขึ้นตอนเช้าเราก็ค่อยตื่นไปวิ่งกันที่บางกระเจ้าหรือจะไปนอนที่บางกระเจ้าเลยก็ได้นะครับก็ฝากท่านผู้ฟังนะครับเตรียมการล่วงหน้ารีบสมัคร
แล้วก็รับแค่ 3,000 คนเองนะคะก็รีบๆสมัครแล้วก็ฝากกิจกรรมดีๆ
ส่วนครอบครัวใครจะไปกันเป็นทีมใหญ่ๆก็รีบจองที่พักด้วยเนื่องจากว่าที่พักก็ถ้าเกิดคนไปเยอะอาจจะไม่พอ
ต้องเตรียมการล่วงหน้า
ใช่ครับ
ก็ฝากกิจกรรมดีๆกิจกรรมเขาเรียกว่าร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ที่จะจัดตั้งกองทุนนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากถนนในครั้งนี้นะคะกับกิจกรรมหยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอะนะคะก็เป็นระยะเป็นการวิ่งออก2ระยะคือ5กิโล10กิโลนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนตั้งแต่ตี4จนถึงประมาณ10โมงนะคะณสวนสาธารณะสวนบางกระเจ้านะคะที่พระประแดงสมุทรปราการนี่เองนะคะผู้สนใจก็สามารถสมัครแล้วก็ลงทะเบียนได้นะคะในราคา500บาททุกระยะนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ rtvlegit.co หรือที่ Facebook นะคะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะที่สำคัญคือถ้าอยากง่ายๆนะคะเข้าไปที่สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุนะคะทั้ง Facebook ทั้งเว็บไซต์เราแปะลิงก์ไว้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะขอเชิญชวนผู้ฟังทุกท่านที่ใจบุญนะคะที่สะดวกมาวิ่งก็มานะคะท่านใดอยากจะทำบุญก็ติดต่อไปได้นะคะว่าอยากจะร่วมสมทบทุนก็ร่วมแล้วก็ยินดีนะคะในการจัดตั้งกองทุนครั้งนี้ค่ะ
ครับนะคะก็ถ้าเกิดหน่วยงานไหนภาคเอกชนรายใดผู้ก่อรายใดอยากจะบริจาคเงินก้อนใหญ่นะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับเราต้องขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมดีๆเช่นนี้ครับ
ค่ะก็ขอขอบคุณแทนผู้ที่สูญเสียแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะของผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนไว้ล่วงหน้าเลยกับการทำบุญครั้งใหญ่ครั้งนี้จากทุกๆท่านนะคะแล้วก็คือรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยรวมถึงสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาดก็ขอฝากท่านผู้ฟังผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้นะคะวันที่17พฤศจิกายนนะคะซึ่งจัดที่สวนบางกระเจ้าพระประแดงนะคะครั้งนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเราสองคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย ผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี